Ова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска Спасовска. Почитувани, ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа. Во неа објавуваме: лажни реклами за медицински препарати со злоупотреба на имиње на доктори го преплавија интернетот. Деградација и кратење на плата дел од политички мобинг на кои се жалат вработените во администрација, ама не пријавуваат. Нобеловка за мир препорачува, трибунал за Путин и правда за жртвите. Слушајте не. Во продолжение вестите на денот. Жестока и тензична атмосфера со надвикување, навреди и обвинување за тоа кој е поголем криминалец и која партија е покорумпирана. Ова е атмосферата во собраниската сала на седницата за пратенички прашања. По оваа седница доцна вечерва треба да продолжи и седницата на која треба да почне расправата за избор на новите министри во владата. На препладневната денеска седница пратениците со 65 гласа за ги разрешија министрите од Алтернатива. Подпредседателот на ДУИ и дел од така наречената огнена група Изет Меджити изјави дека нема да гласа за новата влада, но нема никакви дилеми околу уставните промени. Тој е дел од групата која бара реформи во ДУИ, коалиционен партнер во владата. Училиштето да организира учење на далечина, односно онлайн настава во деновите кога има заканувачка дојава за бомба. Наместо како досега, целосен прекин и распуштање на наставата. Една од неколкуте насоки кои ги даде Министерството за образование и наука. Ова се итни мерки кои МОНИМ ги испрати на директорите на училиштата со цел, како што се вели во сообщението, да се овозможи непречено реализирање на воспитно-образовниот процес во безбедна и стимулирачка работна средина. Компаниите од прехамбениот сектор кои користат субвенции за струја може да останат без оваа помош, оти првичните податоци покажале дека 60-70% од овие компании не ги намалиле цените на храната. Токму затоа Министерството за економија најави дека ќе предложи да се укине мерката за субвенционирана струја за компаниите. Почетокот на одржувањето на дводневната сесија на парламентарното собрание на ОПСЕ, која се совпаѓа со првата годиштина од руската инвазија врз Украина, беше засенето од контроверзиите предизвикани од присуството на руските делегации на неа. Австрија им даде визи на руски пратеници иако се под санкции на Европската унија и покрај протестите на 20 земји меѓу кои Велика Британија, Франција и Канада. Украина и Литванија го бойкотираа собирот на представниците на 57 членото паневропско безбедносно тело.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Лекарската комора го вклучи алармот. Имиња на познати лекари се злоупотребуваат на интернет преку објава на лажни интервјуа со нив за да се намамат граѓаните да купат некој медицински препарат. Ова во земјава станува за честена појава. А институциите тврдат дека работат на случајот. Експертите предупредуваат. Вакви случаи бараат брза реакција. Тема на Ивана Стојкова.
Моментално постои само едно средство што избавува од паразитите, тоа е антипаразитскиот лек Паразол. Клиничките испитувања покажа извонредни резултати. Ова е една од рекламите за медицински препарат кој што се представува како лек против паразити, а кој наводно го препорачува инфектологот доктор Вело Марковски. Веб страницата на која што се продава препаратот фабрикувала цело интервју со директорот во кое наводно тој зборува за ефектите и го препорачува на лица кои што имаат проблеми со паразити. Во измисленото интервју со доктор Марковски се наведуваат и статистики за тоа колку луѓе умираат од паразити, па се потенцираат придобивките само за да се наведат граѓаните да го купат производот.
Значи ниту некој ме контактирал, ниту ме прашал, ниту сум дал некаквова, ниту па мислам дека ни еден сериозен доктор нема да даде такво овај поддршка на некаков препарат, бидејќи тие препарати бараат претходни испитувања, нели? Дали некој има паразит или нема паразит, за да прима лек. Тие лекови за паразити се сериозни лекови, така да такво паушално некој да даде земете го тој лек, он така да неколку злоупотреби се прават.
Вели доктор Марко додава дека не само што било злоупотребено неговото име и фотографија, туку на овој начин вели се ставаат во ризики граѓаните кои што се доведуваат во заблуда. За лажната реклама докторот дознал од негови пријатели од кои што дел дури се излажали и го купиле препаратот мислејќи дека е препорачан од него.
Многу луѓе го купиле на поверење, па кога демантира ми пишаа дека веќе еве се излажале. На некој еве што овај поверувал ти може да има несакани дејства.
Случајот со доктор Марковски не е единствен. Предходно за реклама на истиот препарат беше злоупотребено името на микробиологот доктор Никола Пановски, кој што исто така јавно реагираше дека огласите што се појавуваат на интернет и на социјалните мрежи, а во кои се вели дека тој го промовира лекот, се лажни. Но и покрај тоа што дел од лекарите веќе пријавиле во надлежните институции, досега нема никаков епилог предвидило код пријавата.
За добиените пријави од страна на секторот за компјутерски криминал и дигитална форензика поднесено е известување до надлежното јавно обвинителство и се преземаат мерки и активности со цел откривање на сторителите.
Објавувањето на лажни информации, научни факти, ставањето изјава во погрешен контекст, па се до бруталното рекламирање се само дел од негативните страни на дигиталниот маркетинг, вели Бојан Кордалов, специјалист за односи со јавност и нови медиуми. Институциите, вели, во вакви случаи најважно е да реагираат брзо и да ги отстранат ваквите реклами кои може да им наштатат на граѓаните.
Прво отстрането, тоа е едната работа, зашто социјалните медиуми можат многу да помогнат, а втората работа санкционирано, се цел да се пронајде кој тоа го прави.
Меѓувреме и лекарската комора излезе со предупредување до граѓаните да внимаваат какви препарати купуваат и дека ваквите производи може да содржат материи кои сериозно би наштетиле на нивното здравје.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Деградација, закани и кратење од плата. Огромен број од вработените во јавната администрација се соочуваат со политички моминг на работното место затоа што се членови на одредена политичка партија. Ова го утврди истражувањето на невладината организација LAG AgroLeader. Деталите од Марија Томановска.
Колку може да биде проблематична промената на власта на локално ниво за вработените кои се членови на партијата што заминува во опозиција, на свој грб го почувствувала вработена во државна институција во Битола. Во разговор за Радио Слободна Европа, вработината која е член на политичка партија вели дека преку вечер добила други работни задачи кои воопшто не соодветствувале со нејзиното образование. Покрај деградирање и вербални закани за отпуштање од работното место, таа честопати била и казнувана со кратење од плата. Иако нејзиниот професионален напредок и кариера се во мирување, таа се уште работи во истата институција.
Се јави наредбодавачот и ме праша каде сум, јас кажа дека сум на состанок, уредно излезена со пропусниот сет, меѓутоа му сугерира на раководителот дека треба да ме казни заради тоа што во моментот раководителот не знаел каде јас се наоѓам. На ова јас дадов жалба, во првостепена бе одбиена и со тоа видов дека нашите институции не се доволно правични, праведни и дека системот воопшто не функционира.
Последното истражување на невладината организација LAG AgroLeader што се однесува на вработени во локалните самоуправи и владините институции на локално ниво, покажале дека околу 84% биле жртви на политички мобинг или пак некој нивни роднина, колега или соработник бил таква жртва. Само 15% се изјасниле дека не се и не познаваат жртви на политички мобинг. Вознемирувањето на работното место предизвикува сериозни проблеми во работните средини, а тоа е особено нагласено во помалите и руралните средини. Адвокатката Талија Петреска вели дека докажувањето на мобингот е макотрпен процес, но дека очекува новиот закон да го олесни патот до правдата за жртвите на мобинг.
Во ситуациите мобингот се докажува со помош на сведок. А кој би можело да биде сведок во таа работна организација освен вашите колеги? Е сега само да предпоставиме кои се тие колеги што би излегле на суд против работодавецот или предпоставениот.
Токму затоа пред повеќе од една година е поднесена иницијатива за внесување на поимот политички мобинг во постоечкиот закон. Министерството за труд и социјална политика веќе работи на измени и дополнување на законот. Со измените се бара дополнување на членот 1 од законот за мобинг со прецизирање на дејствата за демнење и политички мобинг.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Депресијата, а уште повеќе анаксиозноста, се повеќе зема замав меѓу младите средношколци, покажува истражувањето на невладината организација Mosaic Make. Кога треба да се загрижиме и побараме помош, ке слушнете од прилогот на Емилија Бунтовска-Нацовска.
Даниела од Скопје е мајка на три деца, еден средношколец и две девојчиња во основно. Вели дека како и секој родител се соочува со предизвици во текот на нивното растење, особено кога се будат хормоните.
Не забележала промени во однесувањето, повлеченост, некој вид на анксиозност, некој пат раздразливост, напнатост и така натака, но ние нашите деца ги растеме отворено, да речем, отворен пристап, имаме кон сите работи. Немаме табу теми, разговараме на за се, буквално за се.
Депресијата, а уште повеќе анксиозноста, се повеќе зема замав меѓу македонските средношколци, покаже истражувањето на невладината организација Mosaic Make, спроведено преку прашалници на кои одговарале 397 ученици од трета и четврта година од пет средни училишта во Скопје.
Сериозни се бројките, значи алармантно е дека 20% имаат сериозни и тешки депресивни состојби. Алармантно е дека речиси 50% од младите
младите се анксиозни.
Вели Емилија Бошковска, психолог и психотерапевт, која учествувала во истражувањето. Присуството на депресија кај младите не значи дека тие ќе бидат само повлечени и изолирани. Напротив, може да бидат раздразливи, често фрустрирани и лути и да влегуваат во конфликти. Немирот излегува на површина и имаат неочекувани промени во расположението, посочува Бошковска.
Почнуваат со самообвинување, самокритичност, ниската самодоверба, исто така еден од клучните моменти што може да се препознае лоша идеја за иднината имаат или ќе бидат претерано загрижени.
Истакна психотерапевтката, симптомите може да бидат и физички, како чести необјасниви болки. Има и атипични симптоми на депресија. Еден од нив е срекната маска или така наречената насмеана депресија. Иако постојат плејада на симптоми кои укажуваат на депресија, комбинацијата на неколку од нив и нивното времетраење треба да го вклучат алармот.
Депресијата би подразбирала комбинација интеракција на повеќе симптоми, минимум 5 симптоми од кои што би биле присутни секојдневно и што нормално ќе го попречуваат функционирањето во период од минимум 2 недели.
Вели психотерапевтката Бошковска. Вообичаено е младите да имаат проблеми поврзани со менталното здравје, особено депресија и анксиозност, но тоа може да се третира. Добро е кога тие во најмала рака можат некому да се обратат, па макар и на пријател, за да кажат како се чувствуваат, бидејќи ако не го сподела тоа, проблемот е многу посериозен. Лекарите потенцираат дека клучно е да се консултира единствено стручно лице за проблемот вистински да се реши.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Повеќе од 30.000 видови на тортура извршила Русија за една година од инвазијата во Украина. Добитничката на Нобеловата награда за мир, украинката Олександра Матвијчик, работи на документирање на злосторствата. Неопходно е Путин да одговара, а жртвите да добијат правда. Вели таа во интервју за Радио Слободна Европа. Пренесува Пелагија Стојанчова.
39-годишната Олександра две децени е борец за човекови права. За да се зборува за тешката и травматична работа на документирање на воени злосторства и кои се патиштата до правдата. Центарот за граѓански слободи е вклучен во украинската кампања за формирање на специјален меѓународен трибунал за судење на Русија за кривичното дело агресија. Матвијчук вели дека рускиот преседател Владимир Путин и на високото руско раководство извршија злосторства на агресија. Сепак, не постои меѓународна инстанца која би можела да ги избеде пред лицето на правдата сторителите на ваквото кривично дело. Вели таа, ниту Меѓународниот кривичен суд нема јурисдикција за кривичното дело агресија. Па затоа, необходно е да се формира специјален суд за да се изведат Путин, Лукашенко и другите воени злосторници пред лицето на правдата. Вели таа, но и тоа нема да биде доволно, дополнува. Покрај кривичното дело агресија извршени се и други меѓународни злосторства, воени злосторства против човештвото и геноцид. Законот е единствениот начин да се врати достоинството на жртвата и да се прекине циклусот на неказнивост на воените злосторници, вели таа во интервјуто за Радио Слободна Европа. Незината организација заедно со уште десетици други се дел од иницијативата наречена Трибунал за Путин. Нивните волонтери, распоредени низ Украина, ги документираат сите воени злосторства извршени во кое било дури и во најмалото село во секој регион на земјата. За 11 месеци од почетокот на агресијата документирале повеќе од 31.000 воени злосторства. Илјадниците жртви со кои разговаравме ни кажуваат за нивните тешки искуства. Ти опишуваат како биле тепани, силувани, мачени, осакатени и сето тоа е многу потресно, вели таа за Радио Слободна Европа. Матвијчук вели дека одбива да оди во засолниште кога се огласуваат сирените како предупредување за опасност од бомбардирање. Знае дека е опасно, но како што вели, тоа е единствениот начин да поврати барем некаква контрола врз живот. На Нобеловата награда за мир гледа како за потврда за незината борба за човекови права. Долго време гласот на бранителите на човековите права не се слушаше во нашиот регион. Нобеловата награда за мир го направи видлив нашиот глас, гласот на бранителите на човекови права. Додава таа во интервјуто за Радио Слободна Европа.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.